halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda VOA oo aad ka dhigsanaysaan wajaha gaagaaban hirarka FM-da ee magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah 27-ka bisha Agoost sanadka 2019 ee daacadda Afrikada Bari. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, Washington waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa halkan kaga soo jeedinaya Saaka Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Wada adeegsiga idaacadda aad ku maqal doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka Koonfur Galbeed oo shaqtay in ay joojiyeen qaadista dacwooyinka dhulka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wasiirka maaliyadda Soomaaliland oo ka waramaya mashaariicda horumarineed oo ay Baanka Adduunku siiyeen.
Bangiga dunida wada shaqayn wanaagsan muddo badanna bangigu mashaariicda ka wada dalka, laakiin waxay isbedelay in lacagihii mashaariicda ugu fulin jiray ee sida dadban waddanka ugu soo gelin jiray iminka uu soo marayo wasaaradda arrimaha maaliyadda oo isticmaala sistemkiina nidaamkan xisaabeed buu isticmaala.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Jabuuti oo shaqtay inay rajeynayso dhowaan inay bilowdo koronto qaabab kala duwan loo dhaliyo in dalkaasi ay ka hirgeliso.
Falanqayn ku saabsan shirka G7 ama G7 ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Booliska Hong Kong ayaa waxa uu ku eedeeyay dibad baxayaasha inay sii hurinayaan falalka gacanka hadalka, halka sharci dejiyaasha taabacsan kooxda dimuqraadiga doonka ay sheegeen in falalka booliisku ay yihiin kuwo gebi ahaanba aan loo baahnayn kadib isku dhacyada 12 usbuuc oo ay socdaan dibad baxyada. Bayaan ka soo baxay booliiska Hong Kong ayaa waxa uu sheegay in ay xireen 36 qof iyadoo intaasna uu ku daray in sarkaal booliisa uu dhulka ku dhacay kadib markii uu ku soo dhacay mid ka mid ah waxyaabo ay dibadbaxayaashu ku tuurayeen booliiska. Xildhibaan Andrew Wan ayaa waxa uu sheegay in dibadbaxayaasha ay ka caroodeen booliiska isagoo sheegay tallaabooyinka dowladda iyo booliisku ay qaadanayeen intii ay socdeen dibadbaxyadu ay naceyb ka dhex abuureen dadka.
Xer ilaaliyaasha 19 gobol iyo caasimada Washington DC ayaa dacwad ka xareeyay maamulka Trump taasoo ku aadan wax ka bedelka sharci muddo soo jiray oo ku aadanaa muddada xabsiga lagu hayn karo caruurta soo galootiga ee la xiro. Xer ilaaliyaha guud ee California Xavier Becerra ayaa sheegay in sharcigan cusub ee maamulka Trump uu khatar gelinayo badqabka iyo ammaanka caruurta, wuxuuna sheegay in cunugna uusan xaq u lahayn in lagu hayo xaalad aan ku habboonayn oo dhaawacaysa da'diisa, isagoo ku goodiyay in maamulka Trump ay maxkamad la tiigsan doonaan si ay u difaacaan caruurtaasi. Goboladan ayaa isku dayaya in uu sii jiro oo lagu shaqeeyo sharci la sameeyey sanadkii 1997 kaasoo loo yaqaano Flores, wuxuuna xadidaya muddada dowladdu ay xari ku hayn karto caruurta soo galootiga taasoo ah 20 ama ka yar. Sidoo kalena xaaladda lagu haynayo ayaa ah mid ay am uu sharcigaasi tilmaamayo in ay helaan xanaanada aasaasiga ay u baahan yihiin. Madaxweyne Donald Trump ayaa muddaba ka cabanayay 20 maalmood ee qoysaska caruurta leh loo qabtay in la hayn karo, isagoo sheegay in taasi ay keenayso in dad badan oo si sharci daraha dalkan ku soo gala durba la sii daayo. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegtay in Baanka Adduunka lacago uu ku fulinayo mashaariic kala duwan uu soo mariyay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu tilmaamay in ay jiraan mashaariic horumarineed kuwaasi oo Bangiga Adduunka uu ka caawiyey mashaariicdaasi hirgelintooda iyo horumarintoodaba. Wasiirku waxa uu si khaas ah u soo qaatay mashaariic lacagtooda bangiga adduunku markii ugu horeysay uu ku aaminay wasaaradda maaliyadda.
Doorintii waxay naga dhaxaysay innaka iyo bangiga dunida wada shaqayn wanaagsan. Muddo badanna bangigu mashaariicdu ka wada dalka, laakiin waxay isbedelay in lacagihii mashaariicda lagu fulin jiray ee sida dadban waddanka ugu soo gelin jiray imika uu soo mariyo wasaaradda arrimaha maaliyadda oo isticmaalo sistemkeena nidaamkeena xisaabeed buu isticmaalaa. Taasna waxaa dhaliyey kalsooni uu ku qabo hab xisaabaadkeena. Sadala socota wax jira nidaam la yidhaahdo dib u habaynta maamulka maaliyadda ama afka ingiriiska loo yaqaano BFM, oo sidii loo tayayn lahaa loo hagaajin lahaa habkan uu maamulo maaliyadda. Oo World Bank muddo badan inaga caawinayay, kiibaynu ka gaarnay heer abuura kalsooni marka lacagaha inaynu soo mariyo. Ilaa 5 mashruuc imika ayayna soo martay lacagtooda World Bank uu isagu maalgeliyo, jeenayna runtii inay hay-adaha kale ee caalamkan ay ku daydaan oo saasoo kale sistemka ay isticmaalaan. Lacagta mashruucun bay tegaysaa uun, laakiin bangigeena maraysa. Hadeedna bayna bangigeena soo masaagi ka mari lahayd meel kale oo leexsan.
Dhinaca kale, wasiirka maaliyadda Soomaaliland ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolihii sanadkan xajka ay Soomaaliland u dhoofisay ee ka baxay dekedda magaalada Berbera.
Waxay naga dhoofeeday xoolo gaaraya qiyaasi 1,000,000 ku dhowdhow ayaa naga dhoofay. Waan intii runtaan ku talagalnay markii hore inay naga dhoofaan, marka alxamdulilahi sanadkan runtii xagga xoolaha muu xumay way xagga dhoofku waa wanaagsanaa. Tayada xoolaha laftigeedu sanadkan dee roob wanaagsan baynu helay, gu wanaagsan baynu soo maray alxamdulilah, xagga laftigeedu runtii aad buga wanaagsanaa.
Wasiirka maaliyadda ayaa wax ka weydiiyey dhibaatooyinka ay waxa ay dadku la soo degayaan ku hayaan, gaar ahaana iyadoo xoolaha ugu badani ay ku nool yihiin deegaano kala duwan ee Soomaaliland, haddana dadku ay la soo degaan caanaboraha ama caanaha qasacadaysan, kuwaasi oo inta badan aan la hubin tayadooda ama caafimaadkoodaba.
Dabcan warubadeen lagu hayano himilada wadda walba waxa weeye caalam ka jira inuu la soo baxo cuntadiisa. Xaqiiqdu waxa weeye inaku cuntadeenna lama soo baxno, cuntadeenna dad kale ayaa noo beera oo aynu ka iibsana. Saasu siina dhaqaysa aynu ku socon karno maaha, waynu cuntadeenna soo baxno. Marka si loo dhiisi geliyo cuntada waddanka laga soo saaro siyaasadda dowladda waxaa ka mid ah in waxa la aliya wixii cagafcagafiyaaya mucdaadka laga shaqeeyo beeraha cashuur dhaaf loo sameeyo oo runtii ma cashuuro. Laakiin isla markaa waxaanu u baahanay ida laftigeeda sida caalamkuba ay sameeyaan ama dowladda kale sameeyaan inaynu cashuur ku ilaalino waxa waddanka ka soo baxaanba beeraha ahaatenba warshadaha ahaate. Waddan waliba wuu yeelashada shaqooyinkiisa iyo wax soo saarkiisa. Marka taa laftigeeda runtii maskaxaan ku hayna. Sanadkan 6 bilood ee ugu horeeyay marka loo eego 6 bilood ee sanadkii hore 2018-kii waxay tan soo noo soo xirootay oo way ka badan tahay ilaa 300% meelahaas ay ka badan tahay tii hore. Dabcan dee miisaaniyadii ku jirtay lacagtaas oo lacag miisaaniyada dheer maaha, laakiin runtii si wanaagsan bay noogu socotaa. Dadkana runtii waxaan jecel kaan uga mahadcelino cashuur bixiyaasha sida wanaagsan ee xagar la'aanta cashuurtooda u bixiya. Intay ku hadheena waxaan ka codsanayaa in iyaga laftigoodu kasoo baxeen waajibkooda muwaadin.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
wasaaradda cadaadda iyo garsoorka ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa joojisay dacwooyinka dhulka lagu muransan yahay xilli baydhabo horaantii bishan ay ka dhaceen dilal salka ku hayay aana qabiil oo ka bilowday dhul lagu muransan yahay. warbixintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheena VOA Mukhtaar Maxamed Cutuush.
mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay hakiyeen dhammaan dacwooyinka ka dhanka ahaa isqabqabsiga dhulalka. waxay kaloo mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed ay caddeeyeen in muranka dhulalka uu soo kordhay, taasi oo sababtay bay yidhaahdeen falal dhimasho iyo dhaawac isugu jira. wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed Cabdiwaahid Cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo oo looga hadlay arrimaha garsoorka.
waxaan xoojinay wadashaqeynta ka dhexaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha. waxaan hakad gelinay qabashada dacwadaha dhulka ilaa laga gaaro xal waaro, maadaama isqabqabsiga dhulka uu yahay 180 dacwadaha ay qabtaan maxkamadaha, lagana dhammaystirayo sharciga dhululka ee horyaala golaha wasiirada, kadibna la horgeyn doono baarlamaanka. waxaan si joogta u booqanay maxkamadaha iyo xabsiyada si aan ula socono baahiyooyinka iyo caqabadaha halkaas ka jiro iyo sidii wax looga qaban lahaa. waxaa si xoog leh u socda wax ka bedelka garsoorka guud ahaan deegaanada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, taasoo uu hormud ka yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya, annagoo kaashanayna deeq bixiyaasha caalamiga ee daneeya arrimaha garsoorka si loo helo garsoor hufan kana madax banaan musuqmaasuq ninjecleysi iyo wax isdaba marin.
Wasiirku xigeenka garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Cabdiwaahid Cabdullaahi wuxuu kaloo cadeeyey inay jirto caqabado badan oo saameyn ku yeeshay habsami u socodka howlaha garsoorka.
Waxaa hortaagan dhowr caqabadooyin oo ay ka mid yihiin kow dhaqaale la'aan baahsan oo haysata baaxadda garsoorka taasoo sabab u noqon karta ku kicid musuq cadaalad darro iyo wax isdaba marin. Lambar labo amni darro haysata baaxadda garsoorka taasoo ayadan u horseedi karto u janjeeridda mar waliba dhinaca xoogan sababi kartana cadaalad darro. Waxaa kaloo ayadana jirtay gaadiid la'aan sababi karta dib u dhac waqti ee goobta shaqo iyo agab yari haysata garsoorka taasoo ayadana kala dhantaali karto oo adeegidda bulshada.
Magaalada Baydhabo iyo deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhayay dilal ay sababaan isqabqabsiga dhulalka inkastoo maamulka Koonfur Galbeed uu haatan wado dadaallo lagu xakinayo muranka dhulalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dowladda Jabuuti ayaa maalmahanba ku guda jirtay dadaal xoogan oo la xiriira sidii si degdeg ah loogu soo saari lahaa tamarta cagaaran ee laga dhaliyo kheyraadka dabiiciga sida cadceedda ama qoraxda, hawada iyo dabaysha iyo kaaha uumiga ka soo baxa dhulka. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Itoobiya ay waqtiyadii dhowaa lasoo dhaafay u xaqiijisay Jabuuti inaanay awoodi doonin in ay koronto siiso Jabuuti. Kooxo ka kooban cilmi baarayaal iyo farsamo yaqaano ayaa u soo bandhigay wasaaradda tamarta Jabuuti qaabka marka hore loo howlgalayo. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga Jabuuti Yunis Cali Geedi ayaa uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse arrimahaasi.
Wallahi horta inta horesa shaqada toddobaadkan inamada in kalkaliyashadu ay qabteen sida in kuwa funksionerka ee dawladda u shaqeeya kuwa in private kaba ay qabteen waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan. Waxyaalo badan bay indhahaano kala fureen horumarka in korontada iyo maxan kuraa in iyo tourismiga wadanka Jabuuti ba dalxiiska wadanka Jabuuti ba si fiican buu falanqeyeen, si fiican buu shaqeeyeen. Toddobaadkan waa toddobaadka horeysa saddex toddobaad oo kala hadhay 12ka December hadduu alaabay arrintaasi dhamaanowtaa waxaan filaynaa aan ku booynay dadkeenina inay sii wadan hawlgalka ay wadaan inay sii wadaan in qodista ay ku jiraan in horumarka iyo in soo heli lahayn maxan kuraa in objective tama oo si loo gaaro horumarka in tamarta iyo maxan kuraa in dalxiiska Jabuuti sidan maanta ka jogno 6 sano ka bacdu aan u gaar lahayn in heer kale amba aan kor ugu gaadi lahayn. Arintan waa arin wadanka Jabuuti oo dhan qoseysa, ummadeedoo dhan qoseysa, dawladda Jabuuti qoseysa. Insha Allah waxaan filaynaa inay kalkaleeshaydu iyo private kase iyo dawladda u shaqeeya inay maanta waxba la hadin aan sugeynina insha Allah inay daraasad fiican ka soo tabiyaan sidaan u hawlgelinayn shanta sanad soo socota. Walaal
ahaan wasiir tamarta doodii uu dhageysanno walaal hawlgelada laga muujiyay tamarta dhinaca wax soo saarka production keega marka salaamo odon kara rajadu way yartay
ma yara rajadu anagu way badan tahay leenahay waxaad arkayso oo qoraatay in maanta waxa jira laakiin wada arkaysa maanta in ina linki korontada ee xurunta gubay tan bilowney inay ku jiraan maxan kula sameystay in waxyaha dabasha ku socda ee wiilyanka afka qaran lagu dhaaho inay maanta in bisha sanadka dambe ah saddexdan ba farsay la dhigi doono gubay dhexdankii magawada ku horsay ki aad cad saa u sheegay san ku sheegay isaguna aan baaraan ku tala jirno aan dhameyn doono bilaa soo socda hadduu la ilaaho jow termigiyo isaguna in waxba la harin maanta ceelashu aan ku niyadsannahay ay rajo fiican aan ka qabno aan iyagana tandar aan tuuri doono dhowaan siday abistirada adduunyada oo nooga soo qabgalan siday maxaan kuraa in uga dhalayaan koronto taama oo jabuutiya waxaad ogtahay inay jabuuti u baahantay koronto khaasa korontada khaaskan waxa loo helayaa inaan annagu dowladda iyo shicibka ay gacantaas qabsadaan ay horumarka sidaan maanta uga shaqeynno ka shaqeyno sidaan u heli lahayn jawaaba khaasa oo ku saabsan horumarka korontada ee waddanka Jabuuti.
Dhinaca Itoobiya korontadu miyaa laga samray?
lagama simuldo weyn la socota alxamdulillaah rabbil caalamiin anagu hadalada dowlad maqliino san hore ku wili maanta aan kugu celiyo korontada ee tuujiyo notmada wana isticmaalaa wax maanta mashaakil oo naga soo guud saaran ma jirto
arriir jibiisa waxay ku leeyihiin la waxa soo dhan tamarta cadceeda tamarta cagaaran waa biciidkan dili doono marka maxaad ku qanacsanaysaa ummada
waxaan leeyahay horta in sida wax loo gaaro waa si dheer kolka waxaan loo dadan in lama gaaro maanta dadana bari wax sameeyna ma dhici karaan dadaal badan boo baantahay horabar badan boo baantahay maalgelin badan boo baantahay dawladda Jabuuti in badan ay qaadatay sidaan ku sheegay hore kugu sheegayba ceelasha maanta geothermalka in soo saaristiisa iyo qodistiisaba ceelashaasi waddanka Jabuuti dawladda Jabuuti ba maalgelisay $10 million oo dollarka Mareykanka ayay dawladda Jabuuti u amaahatay siday maanta u hesho tamartaas in afartan sanoodna waa la doondoonayay kalka waxaad u maleysaa inay wadanadii ugu horeeyba inta oo sinadood ay gaareen sidii loo daraasiin lahaa sidii loo isticmaali lahaa sidii loo qodi lahaa sidii looga shaqeyn lahaa in sida loo helo in korontadaasi maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u maleeyaa rajo jirta shanta sinadood soo socotana waxaan ka qabnaa maxaan ku rajo fiican inaan wax helo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo qiraadka dabiiciga ee Jabuuti Yunus Cali Geedi waxa uu ka warramayay arrimaha tamarta Jabuuti isagoo u ramayay wariyaha Ramadaan Muuse
Madaxweyne Donald Trump iyo kan Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay sheegeen inay ka midaysan yihiin inta badan waxyaabaha kulanka G7 looga hadlay. Inta uu kulankaasi bilaaban ayaa waxaa muuqatay kala fikir duwanaansho dhinacyada kulanka qayb galay. Inkastoo markii dambeeto la isugu soo dhawaaday gaar ahaan khudbada ay ka midka yihiin ganacsiga barnaamijka nuklearka Iran iyo dabka kaymaha Amazon. Haddaba maxaa laga yeelayaa khudbada la isku hayay Falastiin Axmed Iman ayaa waxa ay arrintaasi iyo kuwa kaleba ay ka wareystay Cabdiqafaar Cabdiwadheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ku xildheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
La filimayo ee wax weyn inay ka soo baxaan dhowr arrimood awgood waa mid oo horta waxyaabahan trade-ka ama ganacsiga oo ugu weynaa waxyaabihii laga doodayey. Mareykanku wuxuu ka taagan yahay waxa la yiraahdo protectionist oo madaxweyne Trump iyo dadkiisu waxay go'aaniyeen inay America First ay ka dhigaan. Marka taas waxay keentay inay dalalkii kale oo dhan ay dhinac u koosto. Waa midda kale waa arrinta cimilada oo ama loo yaqaan environmentalka iyo climate changeiga waxyaabaha ku saabsan. Mareykanku banaanku ka taagan yahay oo hadda idaacadaha iyo kulli way sii daynayeen madaxweyne Trump oo kursigiisii banaan yahay. Mareykankuna wuxuu ahaa weligii isagaa hoggaaminayay. Marka waxyaabaha Ruushka iyo Iran iyo la isku haya iyadana waa maaragtay nuclearkooda iyo waa mashaakil iyaduna jira. Marka waxaad moodaa shirkan inuu hadda uu yahay shimbiray oo heeso oo ay isugu yimaadeen dad ma ogtahay aan meel wax u wada wadin, laakiin hadda waa la shiri jiray aynu si nimaadno shirkii aan la baajin. Unbaa ka dhacday maahee lama filayo in wax micno badan ka soo baxaan.
ان waxyaabaha kale miiska saaran waxaa kamid aha arinta wadanka Iran oo wasiirki arrimaha dibadda Iran uu tagay meesha uu shirku ka dhacay iyadoo aan la filaynin in inkastoo la sheegay in madaxweynaha Faransiisko uu marti qaaday in arinta Iran muxuu madaxweynaha Trump ay ka bedeli kartaa fikirkii hore uu ka taagnaa
wax badan ka bedeli meesha sababtoo ah horta wuu ku safayda oo meelo filaynba inuu meesha yimaado si aan la isku ogeyn baa waxa soo casumay isagoon ogeyn unbu wuxuu kasoo dejiyay airport-ka ee madaxweynaha ee Faransiisku Macron ba keenay mana ogeynba waa xataa maamulka Mareykanku waa ku naxeen runtii wuxuu leeyahay negotiation waa in lala galaa wax allaaliya wixii madaxweyne Obama iyo heshiisyadii hore oo dalalkaasi la galeenna waa in waxaasoo dhan la cancel gareeyaa marka ayaguna ay ballan qaadaan in nuclearka iyo waxaas ka tagaan marka kadib baa lala hadli karaa laakiin hadda Mareykanku wuxuuba waxaaba lagu jajuubayay is-arka oo horta is-wareysta keliya oo ilaa iyo hadda uu diidanaa marka aad bay u adkaanaysaa in hadda madaxweyne Trump intuu joogo Iran in heshiis toosa ay wada galaan Mareykanka runtii inkastoo Yurub ay jiidayso oo ay isku dayayaan in heshiiskii hore ama wax laga bedelo ama isagii la soo celiyo si uu wax laga yeelo oo halkaa lagu xakameeyo qumbulada iyo nuclearka
Macron waxa uu sheegay in mustaqbalka dhow ay dhici karto inay kulmaan madaxweynaha Iran iyo madaxweynaha Mareykanka taasoo markii la weydiiyey madaxweyne Trumpna uu san diidin ama uu san boos cad ka qaadan laakiin uu sheegay in marka durufuhu saamaxaan ay kulmi karaan ma laga yaabaa in wada hadal lagu dhameeyo arrimaha Iran
hadda inta maamulkaani jiro aad bay u adkaanaysaa in wada hadal lagu dhameeyo sababtoo ah madaxweyne Trump sida uu hadda wax u doonayo waa wax ka duwan wixii ay rabeen shanti dal oo kale oo heshiiska wax ka gashay masalan wuxuu rabaa waxyaabo badan oo iyagu aanay awood u lahayn inay saxiixaan oo ay permanent ama joogto ay ka dhigaan waxa waagii hore waxyaabihii la isku dayay waxay ahaayeen 15 sano tallaabooyin la verify garayn karo iyaguna waaba ballan qaadeen waxay dhahaan anagu nuclear ma samaysanayno marka waxaad moodaa madaxweyne Trump sida uu u negotiate gareynaya inayan u ekeyn mid saamaxaysa inay dhawaantaan ay heshiis gaaraan arrinta Iran sababtoo ah heshiiskii hore baa sal u ahaan lahaa meeshaasa meel fiican ahayd wax laga bilaabi karo mana uu ogola kaas wuxuu leeyahay aad buu u khaldanaa
dhinaca kale Shiinaha iyagana shirka ka qayb galaya maxay tahay waxyaabaha Trump uga qorsheysan dagaalka ganacsi ee Shiinaha marka la fiiriyo shirkan G7
madaxweyne Trump wuxuu leeyahay 500 bilyan oo dollar ba sanad kasta la ka qaataa ilaa aan isu soo la ekaano yeeli maynu ku doodayaa inaannu dhiil wada galno hase yeeshee waxaad moodaa inay khasbayaan hadda madaxweyne Trump dhaqaalihii Mareykanka oo tariifadaani ay aad u taabatay maadaama Shiinuhu uu yahay waddankii koowaad oo ganacsiga la sameynayay oo badeecadu uga imaanaysay waxaad moodaa inay dadkii Mareykanka iyo dhaqaalihii Mareykanka taabatay marka taas baa hadda waxaa la isleeyahay way soo dabcin doontaa inay tariifada ay dagaalkeedana yareeyaan dhiilna wada galaan oo ay heshiis wada galaan hadda madaxweyne Trump wuxuu soo jeediyey oo sheegay oo idaacadaha maanta ka sheegay in dhowr jeer ay isla soo xiriireen taleefanno la isdhaafsaday ay Shiinuhu hadda diyaar u yihiin inay isaga la heshiiyaan marka inkastoo aan taas la xaqiijin haddana waxaad moodaa inuu madaxweynaha Mareykanku hadda uu khasbanaan doono maadaama tariifada iyo dagaalkii ganacsiga oo hadda Shiinaha kala dhexeeyey uu taabtay dadka Mareykanka iyo dhaqaalihii aad moodo inuu hadda ku yahay sareed ama uu wax u geysanayo
dhinaca kale Mareykanku waxa uu ololeynayay in Ruushka uu shirka soo noqdo kulanka G7 taasoo madaxweynaha keli ku ahayd marka ma ka qancay in Ruushka aanu shirka imaan karin hadda Trump
Ruushku ma imaan karin waxaa diidan inta kale oo dhan waxaa ku raacay oo keliya Talyaaniga oo Prime Minister koodu ama ra'iisul wasaarahoodu uu wiil ka hor isxasilay maahe intooda kale waxay yidhaahdeen hanoo keenin sababtoo ah halkan waxaa isugu yimaada dad walaalaa oo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka iyo bani aadamnimada iyo waxyaabahaasoo dhan dad isaga mid ah ninkaanina waxaas wax shaqo kula maaha aad bay isugu dayeen inay ku qanciyaan marka keligiibuna ku ahaa waana diideen iyaguna waxay yidhaahdeen suurtagal maaha inuu nimaanaan isku values ama isku maaragtay isku waxaanan aaminsanayn inuu ka soo qayb galo shirka waqtiga xaadirka ah
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa Cabdi Qafar Cabdi Wadheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ku xildheer kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka wuxuu u warramay Falastiin Axmed Iimaan
markana Ibraahim Dinci heesa hadii aanu jalaacno waxaanu soo qabanaynaa Ibn Xaris Janaha ka waraabiyo codka Halima Muuse Milano heestii soo adiga ma soo adiga maaha codka Ibn Xaris Janaha ka waraabiya Halima Muuse Milano waxay gabagabo u heeday cadeeyni aroornimo intaan marka la hawada ku kulmi doono koodii barka duhurnimo xaqiina marka ay tahay waa Ibraahim Xasan Daanduri aniga oo Falastiin Axmed Iimaan oo idaacadeedii la socodsiinayay iyo isku dubaridkii Bashiir Abi Kareen intaan marka la kulmi doono nabadgelyo